Բայց Ջեկոբ Սմիթը և Բոլը վանականին հարցուփորձ արեցին ամենատարբեր բաներից, և իմանալով բոլորը, ինչ նա կարող էր հաղորդել, եկվորին ետ ուղարկեցին, հրամայելով հսկողության տակ պահել նրան, իսկ իրենք գրեթե մինչև կեսգիշեր նստեցին, խորթակցելով և մշակելով իրենց պլանները, ֆերմերների և յոմեների հետ մեկտեղ, որոնց ժամանակ առ ժամանակ կանչում էին իրենց մոտ։ Հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, նրանք ներկայացան Սայսելիին և ասացին, որ իրենց կարծիքով ամենաճիշտն այն է, որ առանց ձգձգելու սկսվի աբայության գրոհը։
«Բայց չէ, որ ամուսինս այնտեղ է»,
պատասխանեց նա լիակատար խռովքի մեջ։
«Այդ դեպքում նրան կսպանեն»։
«Վախենում եմ, թե այդ բանը տեղի կունենա, եթե նույնիսկ մենք նրանց վրա չհարսակվենք»,
պատասխանեց Ջեկոբը։
«Դրանից բացի, ճիշտ ասած, Լեդի, պետք է նաև մի ուրիշ բանի մասին էլ մտածել. թեկուզ թագավորի գործի և պատվի մասին, որոնք մենք պարտավորվեցինք պաշտպանել. Այն բոլորի կյանքի և գույքի մասին, ովքեր մեր կոչով ոտքի են ելել հանուն թագավորի. Եթե մենք անգործության մատնվենք, ապա հայր Մելդոնը օգնություն խնդրելու նպատակով մարդ կուղարկի հյուսիս. իսկ մի քանի օրից մեզ վրա անթիվ անհամար զորքեր կթափվեն, որոնց դեմ մենք անզոր կգտնվենք. Շատ հավանական է, որ նա արդեն ուղարկած է լինի. բայց եթե խռովարարներն իմանան, որ աբայություն ընկել է, հազիվ թե նրանք այստեղ գան վրեժ առնելու. Վերջապես, եթե մենք ձեռքները սալած նստենք, ապա մեր մարդկանց, որոնք այժմ ծարավի են կռվի, նորից կպաշարենք ասկացանքներն ու վախը. Նրանք գործից կսարչեն և կսկսեն հեռանալ».
Հենց նույն օրը Բոլի հրամանատարությամբ գործող թագավորի մարդիկ ոտքի ելան և չորս կողմից շրջապատեցին աբայությունը, իսկ ճամբարը զարկեցին Բլոսհոլմ գյուղում։ Չցանկանալով մնալ դղյակում, Սայսելին գնաց նրանց հետ և նորից ամրացավ Մենաստանում, որն իր դարպասը բացեց Լեդիի հրամանով։ Մենաստանի միակ պահակը, խուլ պարտիսպանը, հանձնվեց առանց դիմադրության։ Նրան որպես սևագործ բանվորի ուղարկեցին ճամբար, որտեղ նա այնքան շատ աշխատեց, որքան երբեք չէր աշխատել։ Էմլինը, որ նրա վրա զայրացած էր, ամեն ինչ արեց, որ հնարավորին չափ ծանր աշխատանքը անպակաս լինի։ Թոմասը իր զինվորների հետ զննեց դեպի աբայություն տանող մատույցները և տարակուսանքով համակված վերադարձավ։ Առանց հրանոթների, սրբատաշ քարից կառուցված հզոր բերդը թվում էր անառիկ։ Գրոհը միայն մի տեղից էր հնարավոր, թիկունքից, ուր մի ժամանակ գտնվում էին պահակատունը և ֆերման, որոնք Էմլինի կարգադրությամբ հրկիզել էր Թոմասը։ Փլվածքները գտնվում էին բերդափոսի մյուս կողմը և ընդհուպ հարում էին աբայության պատին, բայց ուժգին կրակից դրանց քարե շարվածքը ճեղքվել էր, իսկ գերանները իրենց տեղերից դուրս էին եկել և ընկել բերդափոսը։ Պաշտպանության ապահովման համար առաջացած ճեղքը փակված էր կրկնակի ցցապատնեշով, իսկ դրանց միջև եղած տարածությունը լցված էր ցախի կապոցներով, խարխլված կառույցների գերաններով և աղբով։ Ցցապատնեշի առջև մի լայն և խոր փոս կար, իսկ դրա վերևը պատուհաններ և կողային աշտարակ, որտեղից հեշտ կլիներ փոսորակը պաշտպանել։ Այնպես որ աբայություն այստեղից գրոհել կնշանակեր շատ մարդ կորցնել, իսկ պաշարողները բնականաբար չէին կարող այդպիսի վճիռ կայացնել։ Սակայն վանական բեզիլից նրանք իմացան նաև մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանք. այն, որ աբայությունում եղած պարենամթերքի պաշարը ամբողջ կայազորի համար չափազանց քիչ է։ Բեզիլը ենթադրում էր, որ դա հազիվ մի երեք օր բավարարի, իսկ ուրիշների կարծիքով ամենաշատը չորս օր։ Նույն երեկոյան տեղի ունեցավ երկրորդ ռազմական խորհուրդը, որտեղ որոշվեց աբայությունը գրավել նրանց սովամահ անելու միջոցով, իսկ գրոհի գնալ միմիայն այն ժամանակ, եթե հետախուզությունը պարզի, որ խռովարարները աբայությանը օգտության են գալիս։
«Բայց այդ դեպքում»,
առարկեց Սայսելին,
«իմ ամուսինը և Ջեֆրի Սթոուքսը սովամահ կլինեն»։
Բոլորը տխրադեմ հեռացան, ասելով, թե այստեղ արդեն ոչինչ չես անի, քանի որ չի կարելի հանուն երկու հոգու զոհել տասնյակ մարդկանց կյանք։ Սկսվեց այնպիսի պաշարում, որպիսին Սայսելին տեսել էր Քրանուել Թաուերսում։ Առաջին օրը կայազորը պարսպի վրայից նրանց ձեռ էր առնում, բայց երկրորդ օրը ծաղրը դադարեց։ Պաշարվածները տեսան, որ իրենց հակառակորդների ուժերը օրեցօր ավելանում են։ Երրորդ օրը նրանք անսպասելի իջեցրին կամրջակը, ասես մտադրվել էին ճեղքում կատարել, բայց իրենց առջև տեսնելով բոլի աղեղները ձգած տասնյակ զինվորներին, հրաժարվեցին այդ մտքից և կամրջակը նորից վեր բարձրացրին։
«Նրանք սովի են մատնվել և հուսահատվել են»,
նկատեց հեռատես Ջեկոբը։
«Շուտով մենք այդ մասին լուր կստանանք»։
Նա իրավացի էր։ Այդ օրը մայրամուտից քիչ առաջ բացվեցին կողային դարպաստերը, և մի մարդ, իր գլխավերևը սպիտակ դրոշակ բռնած, իրեն գցեց բերդափոսը և լողալով հասավ հակառակ կողմը։ Նա դուրս եկավ բերդափոսից, շորերը թափ տվեց և դանդաղորեն շարժվեց այնտեղ, որտեղ աբայության դիմացի բացատում կանգնած էին Բոլը և երկու կանայք, ուր չէին կարող հասնել պաշարվածների նետերը։ Ամուստու համար ցավից և վախից թուլացած Սայսելին հենվել էր այն Կաղնեսյանը, որից նրան մի ժամանակ կապել էին այրելու համար։
«Ո՞վ է այդ մարդը»,
նրան դիմեց Էմլինը։ Սայսելին նայեց հիվանդի թույլ-թույլ քայլերով իրենց մոտեցող հոգնատանչ մորուքավոր մարդուն։
«Չգիտեմ, բայց կարծես, ինչ որ բանով հիշեցնում է Ջեֆրի Սթոուքսին»։
«Դա ոչ այլ ոք է, քան ինքը Ջեֆրին»,
ասաց Էմլինը գլխով անելով։
«Նա մեզ բան ունի ասելու»։
Ոչինչ չպատասխանելով, Սայսելին միայն ավելի ամուր հենվեց Սյանը։ Բայց նրա հոգին ավելի թեթև չէր, քան այն ժամանակ, երբ աբայության խոհարարը փչում էր մանղանը, որպեսի բորբոքի կրակը։ Այժմ արդեն Ջեֆրին կանգնած էր ուղիղ նրա դիմաց։ Նրա հայացքն ընկավ տիրուհու վրա և զարմանքից բերանը բացեց, որից դեմքը ավելի երկարեց և ավելի ցայտուն գծագրվեցին նրա այտոսկրները։
«Ահ»,
ոչ մեկին չդիմելով մրմնջաց նա։
«Այս բոլոր կռիվներից, ճամփորդություններից և երրորդյա քաղցից, երբ սնունդն ավելի քիչ էր, քան Արնետինը, և բացի այդ, նոյեմբերյան այս ցուրտ լոգանքից հետո, էլ չեմ ասում, թե դրանցից որն է ավելի վատթարը, մարդու ուղեղը իսկապես կմթագներ. Բայց այնուամենայնիվ, ում մտքով կանցներ, որ ինձ վիճակված է օրը ցերեկով տեստել ուրվական, այն էլ մեր տանը, Բլոսհոլմում, որտեղ նման բան երբեք չի եղել»։
Հայացքը Սայսելիի վրայից իջեցնելով, նա քամեց մորուքի ջուրը և ավելացրեց.
«Եղբայր աշխարական ես, թե կապիտան Թոմաս Բոլը, միևնույն է, եթե դու էլ տեսիլք չես, տուր մի քիչ թունդ էյլ և հացի մի կտոր, որովհետև իմ ստամոքսը փորոտիքը հանված ծովատարեխի նման դատարկ է, և ես, ինչպես ասում են, հիմա երկինք կհամբարձվեմ, բայց գերադասելի է այնուամենայնիվ երկու ոտքերով կանգնած մնալ մեր մեղավոր հողի վրա»։
«Ջեֆրի, Ջեֆրի»,
ընդհատեց Սայսելին,
«դու կարող ես հաղորդել քո տիրոջ մասին»։ «Էմլին, նրան ասա, որ մենք երկուսով էլ ողջ ենք, թե չէ նա չի հասկանում»։ «Օ, ուրեմն դուք ողջ եք»,
դանդաղորեն ասաց նա։
«Ուրեմն դու քրդեհից չեք ոչնչացել և Էմլինը նույնպես»։ «Եթե այդպես է, ապա ամեն ոք կարող է հուսալ, ու թերևս ոչ քաղցը, ոչ էլ աբահայր Մելդոնի դանակը չեն սպանի Քրիստոֆեր Հարֆլիտին»։ «Ուրեմն նա ողջ և առողջ է»։ «Ողջ և առողջ այնքանով, որքանով կարելի է ողջ և առողջ լինել երրորդյա քաղցից, ստորերկրյա զնդանում, այն էլ բավականին խոնավ զնդանում. Այդ բոլոր գործերի կապակցությամբ ահա այստեղ ձեր ջոկատի հրամանատարին ուղված դիմում կա։
Նա բաց արեց իր սպիտակ դրոշակը, ծալքերի միջից դուրս բերեց դրոշին ամրացված նամակը, մեկնեց Բոլին, իսկ սա, որ կարդալ չգիտեր, հանձնեց Ջեկոբ Սմիթին։ Այդ նույն ժամանակ տղան բերեց Ջեֆրիի խնդրած էյլը, ինչպես նաև մի մատուցարան, լցված մսի և հացի կտորներով։ Ջեֆրին սոված շան նման հարցակվեց դրանց վրա, հսկայական պատառներով խժռելով թե էյլը, թե սնունդը, որը նույնիսկ չէր հասցնում ծամել։
«Երթվում եմ բոլոր սրբերով, երևում է դու հազիվ ես սովամահությունից փրկվել, Ջեֆրի»,
ասաց այնտեղ կանգնած յոմեններից մեկը։
«Գնանք ինձ մոտ, հանիր այդ խոնավ հագուստդ, թե չէ կհիվանդանաս»։
Եվ նա մոտակը վրանը տարավ Ջեֆրիին, որը շարունակում էր ծամել։ Ջեկոբը անհանգիստ, մռայլադեմ ծանոթացավ նամակին, իսկ հետո բարձրաձայն կարդաց. «Ահա այն. Թագավորի զորքերի հրամանատարին, Մելդոնից, Բլոսհոլմի աբայության վանահորից. ինձ հայտնի չէ, թե ում հրամանով եք մեզ պաշարել. աբայությանը և նրա հոգևորականներին սպառնալով կրակով և սրով. Ես լսել եմ, որ ձեզ առաջնորդում է սայսելի ֆոտրելը. Հաղորդեցեք խարույկից մազապուրց այդ վհուկին, որ ինձ մոտ գերության մեջ է գտնվում մի մարդ, որին նա իր ամուսինն է անվանում, և որը հանդիսանում է նրա ապորինի զավակի հայրը. Եթե հենց այս գիշեր նա չցրի իր ջոկատը և մեզ չառաքի ստորագրված և վկաներով հաստատված մի փաստաթուղթ, որի մեջ ինձ և իմ համախոհներին թագավորի անունից չերաշխավորի ներումներ այն ամենի համար, ինչ մենք կարող ենք անել թագավորի և նրա օրենքների դեմ, ինչպես և հնարավորություն ազատորեն հեռանալու ուր կամենանք, այնպես որ մեզ չխոչընդոտեն, չհետապնդեն, որ ձերքներիցը չվերցնեն մեր հողերն ու շարժական գույքը, ապա իմացած եղեք, որ վաղը արշալույսին մենք ասպետ Քրիստոֆեր Հարֆլիտին կդատապարտենք մահվան, որպես պատիժ այն սպանությունների և մյուս հանցագործությունների համար, որոնք նա կատարել է մեր նկատմամբ. Եվ որպես դրա ապացույց, դուք կտեսնեք աբայության աշտարակին ճոճվող նրա դիակը. Իսկ եթե ընդունեք մեր պայմանները, մենք նրան անվնաս կթողնենք այստեղ և նրան կգտնեք, երբ մենք հեռացած կլինենք. Մնացյալի մասին հարցրեք նրա ծառայ Ջեֆրի Սթոուքսից, որին ուղարկում ենք ձեզ մոտ այս նամակով հանդերձ. Վանահայր Կլեմենտ». Ջեկոբը ընթերցում ավարտեց, տիրեց երկար լռություն։
«Գնանք և մի որևէ տեղ, չորս պատերի մեջ քննարկենք այս հարցը»,
ասաց Էմլինը։
«Ոչ»,
միջամտեց Այսելին։
«Ամուսնուս բացակայության ժամանակ թագավորի հավատարմատարը հանդիսանում եմ ես և պահանջում եմ, որ ինձ լսեք. նախև առաջ Թոմաս Բոլ, աբահոր մոտ դեսպան ուղարկիր հետևյալ հայտարարությամբ, որ եթե Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի թեկուզ մի մազը պակասի, ապա աբայության ներսում գտնվողներից ոչ ոք չի ազատվի սրից կամ թոքից. գրեցեք դա, վարպետ Սմիթ, և ուղարկեցեք իմ լիազորությունները հաստատող թագավորական հրովարտակի պատճենների հետ մեկտեղ, հենց հիմա, անհապաղ».
Նրանք գնացին մոտակա տնակներից մեկը, որը Բոլը դարձրել էր պահակակետ։ Այդ խստագույն նախազգուշացումը այնտեղ շարադրվեց թղթի վրա, մակրագրվեց, ստորագրվեց Սայսելիի, ինչպես նաև Բոլի, որպես ջոկատի հրամանատարի, և Ջեկոբ Սմիթի կողմից, որպես վկայի։ Գրությունը թագավորական հրովարտակի պատճենով հանդերձ, Սայսելին իր ձեռքով հանձնեց քաջ և հավատարի մի մարդու, հանձնարարելով պահանջել պատասխանը, և նա ճանապարհ ընկավ, սպիտակ դրոշակը ձեռքին և պողպատե օղազրահը կոճկված բաշկունակի տակից հագած, որպեսզի ապահով զգա դարանակալ հարվածից։